Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Θα στο δώσω πάλι το φιλί. Βρε με λαχρινάκι, είσαι βασανάκι, είσαι ένα φαρμάκι, είσαι ένα καημός. Αχ, μωρέ Σμυρνάκι, αχ, μωρέ Σμυρνάκι, είσαι πειρασμός. Άμα.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας. Είμαστε εδώ όπως κάθε Τρίτη μεταξύ 4 και 5 με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Ρεμπούτσικα στην μουσική επιμέλεια, τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα όπως πάντα, τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Και όπως ίσως υποπτεύεστε από το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή, θα πάμε, Πέτρο,
κάπου
σήμερα
στην περιοχή μας εδώ, κάπως έτσι πιο
στην
ανατολικότερα.
Περιοχή.
Έχουμε πάει σε πολλές χώρες για τους ομογενείς μας στην Αμερική, έχουμε πάει στην Αφρική κατά κόρον. Τώρα λέμε ας πάμε και στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα θα πάμε σε μια χώρα που είναι η πιο ήρεμη και η πιο ήσυχη αραβική χώρα. Παρόλο που γίνονται τόσα πράγματα, έτσι, υπάρχουν τόσες αναταραχές στον αραβικό κόσμο, σε αυτή τη χώρα υπάρχει νηνεμία.
Πολύ σωστά. Είναι η Ιορδανία, όπως ίσως καταλαβαίνετε, υποπτεύεστε, η οποία έχει ένα πληθυσμό, Πέτρο, γύρω στα 10 εκατομμύρια.
Όπως στην Ελλάδα, όπως ο ελληνικό πληθυσμό, έτσι το μέγεθος. Αλλά είναι μικρότερη σε έκταση.
Είναι κάπου 89.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάπου τόσα. Είναι μια χώρα η οποία όμως έχει πολλούς πρόσφυγες.
Από... Ναι, είναι εντυπωσιακό. Έχει στρατόπεδα που έχουν έρθει από τη Συρία και από τις άλλες περιοχές, τα οποία υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια. Μπορεί να φτάνουν και 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες.
Ναι, θα μας μιλήσει όμως για όλα αυτά ο πρώτος καλεσμένος μας, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής της Ιορδανίας στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ελληνόφωνας, δηλαδή μιλάει ελληνικά πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακό. Ο οποίος είναι Ιορδανός, δεν έχει καμία σχέση οι γονείς του με ομογενείς, αλλά επειδή σπούδασε στην Ελλάδα, του άρεσαν πάρα πολύ τα ελληνικά και η Ελλάδα και έχει μάθει πάρα πολύ καλά ελληνικά.
Μάλιστα, να πούμε επίσης ορισμένα άλλα πράγματα για την Ιορδανία. Να πούμε ότι η οικονομία της αξίζει, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, κάπου 40-42 δις δολάρια. Το κατακεφαλήν εισόδημα πρέπει να ανέρχεται γύρω στις 5.000 δολάρια, συν πλην, κάπου εκεί πέρα. Να πούμε επίσης ότι είναι μια χώρα η οποία έχει μια, πώς θα το πω, η θερμοκρασία, ας το πούμε έτσι, ο καιρός εκεί πέρα είναι θερμότερος σε σχέση με εμάς, είναι κάπου κατά μέσο όρο 10 βαθμοί πιο πάνω από τον αντίστοιχο ελληνικό καιρό. Να πούμε επίσης ότι η χώρα αυτή συνορεύει με το Ισραήλ, την Συρία, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, Πέτρο.
Ναι, ναι, και έχει, η έξοδό της στη θάλασσα είναι σε ένα μικρό σημείο στην Άκαμπα,
πολύ γνωστό,
στην Ερυθρά Θάλασσα.
Πολύ γνωστό λιμάνι, η Άκαμπα. Και έχει αρκετά, θα έλεγα, αξιοσημείωτα άλλα πράγματα. Είναι γνωστή για την Πέτρα, έτσι, τη διάσημη αυτή.
Τους αρχαιολογικούς, μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους.
Ναι, η οποία είναι κάτι το εντυπωσιακό. Νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, είναι ένα από τα 7, πώς θα λένε,
θαύματα του κόσμου.
Ναι,
δεν είμαι
UNESCO,
σίγουρος, αλλά σίγουρα είναι από τα μοναδικά, από τους μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι.
Και βεβαίως να πούμε και για την ομογένειά μας. Υπάρχουν γύρω στους 350 με 400 Έλληνες εκεί. Κυρίως είναι επειδή τις προηγούμενες δεκαετίες πάρα πολλοί Ιορδανοί έρχονταν και σπούδαζαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, πολυτεχνία, στρατιωτικές σχολές, ιατρική κυρίως. Σήμερα κανένας βρίσκει, μπορεί να πει κανένας ότι είναι τόσο πολλοί οι ελληνόφωνες γιατροί Ιορδανοί στην χώρα αυτή, όπως και πολλούς είχαμε και πολύ υψηλά στρατιωτικά αξιώματα, πολλούς στρατηγούς οι οποίοι είχαν σπουδάσει ελληνικές στρατιωτικές σχολές.
Ναι, και κάπου έχω διαβάσει ότι λέει αν πας στο Αμάν, δεν έχω πάει ποτέ μου, θα δεις επιγραφές στα αραβικά και στα ελληνικά ενίοτε.
Μόνο να προσθέσω, γιατί το ξέχασα, ότι πάρα πολλοί φοιτητές Ιορδανοί σπουδάζοντας θεωρούν και μαθαίνουν ελληνικά, γνωρίζαν Ελληνίδες και έτσι από τους 400 Έλληνες περίπου μπορεί να πει κανείς ότι είναι 300 Ελληνίδες. Έχουμε πολύ έτσι, γυναικείο ομογενειακό πληθυσμό.
Ναι, νομίζω όμως ότι είναι καιρός να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρεσβευτή της Ιορδανίας στην Ελλάδα και να μιλήσουμε μαζί του για όλα αυτά τα ζητήματα.
Yeah. عجبان عايشت شو اسمع غير كانوا كان قطعوا محمل إنسان يشرب في دمك إخوان الحياة لأخو
Επιστρέφουμε και πάλι στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και όπως προαναγγείλαμε έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Μας έκανε την τιμή ο πρεσβευτής της Ιορδανίας να είναι σήμερα μαζί μας. Ο πρεσβευτής της Ιορδανίας στην Ελλάδα, ο οποίος μάλιστα μιλάει ελληνικά όπως και εμείς. Έχει σπουδάσει στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας κύριε πρεσβευτά. Μας ακούτε φαντάζομαι.
Ναι, σας ακούω.
Μία πορεία που είχαμε είναι εάν στα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού της Ιορδανίας περιλαμβάνονται και τα 3-3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα. Είναι μέσα?
Ναι, πράγματι είναι μέσα, περίπου 10,5 όλοι μαζί.
Μάλιστα. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για τις... Καταρχάς πέστε μας λίγο πώς μιλάτε αρκετά καλά, τόσο καλά ελληνικά εσείς. Πού τα μάθατε?
Είμαι απόφατος εδώ από το Πανεπιστήμιο του Πάντιο. Ήρθα εδώ πρώτη φορά το 1974 σαν φοιτητής και σπούδασα πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Έφυγα βέβαια και ξαναεπέστρεψα σαν διπλωμάτης και τώρα σαν τρέζης έχω περίπου 4,5 χρόνια στην Αθήνα.
Μας λέγατε κύριε Πρεσβυτά ότι πολλοί Ιορδανοί έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Μας λέτε λίγο περισσότερα γι' αυτό?
Ναι, πραγματικά, ειδικά στα χρόνια του 60, 70 μέχρι 80 ήταν εκατοντάδες που ερχόντουσαν εδώ στην Ελλάδα να σπουδάσουν σε διάφορες σχολές οπωσδήποτε, αλλά κυρίως στη ιατρική, φαρμακευτική, οδοντιατρική. Και επιστρέψαν οι περισσότεροι στην Ιορδανία, αλλά και μερικοί από αυτούς ακόμα παραμένουν στην Ελλάδα.
Γιατί μετά το, αν κατάλαβα σωστά, μετά τη δεκαετία του 90 και σταμάτησαν να έρχονται τόσοι?
Άρχισε να μειωθεί ο αριθμός των φοιτητών περίπου στα 80, στα χρόνια τα 80, λόγω που άνοιξαν πολλά πανεπιστήμια στην Ιορδανία και του δημοσίου αλλά και ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Επομένως...
Γιατί μειώθηκε κατακόρυφα ο αριθμός πραγματικά, αλλά και νομίζω και εδώ κατά κάποιο τρόπο κλείθηκαν λίγο οι πόρτες, ειδικά τις τελευταίες 10 χρόνια λόγω της μάλλον οικονομικής κρίσης.
Μάλιστα. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για τις σχέσεις των δύο χωρών της Ελλάδας και της Ιορδανίας? Πώς είναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται?
Θα μπορούσα να πω ότι είναι παράδειγμα των σχέσεων δύο χωρών πάντα αυτές οι ελληνο-ιορδανικές σχέσεις. Και απόδειξε και από αυτό είναι η τελευταία συνεργασία τώρα με την Ελλάδα στο επίπεδο των τριμερών, της τριμερής συνεργασίας. Πράγμα που θα γίνει και η δεύτερη συνάντηση κορυφής τώρα πρόσφατα σε λίγες μέρες στο Αμμάν. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
Μάλιστα.
Πάντως πρέπει να σας συγχαρούμε τους Ιορδανούς. Ειλικρινά, διότι μέσα σε αυτή την περιοχή που δεν είναι και η πιο ήσυχη περιοχή του κόσμου, εσείς είσαστε μια όαση ειρήνης. Η Ιορδανία έχει καταφέρει να είναι η πιο ειρηνική χώρα με ηρεμία.
Αλήθεια, πώς το έχετε καταφέρει αυτό?
Αυτό πραγματικά γιατί... είναι εκπληκτικό που το έχετε
είναι
καταφέρει.
Είναι αυτό που λένε μερικοί, δεν έχετε πετρέλαιο?
Έχουμε πετρέλαιο, αλλά είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα πετρέλαια που έχετε νομίζω στο μυαλό σας. Το πετρέλαιο όμως είναι ο ίδιος ο άνθρωπος εκεί πέρα.
Μάλιστα.
Εμείς αξιοποιήσουμε την ανθρώπινη δύναμη περισσότερο από όλα τα άλλα, γιατί όπως νομίζετε κι εσείς, ότι έχουμε μεγάλη αληψία ή πετρέλαιο ή μάλλον ερωτικών πλούτων εκεί. Και είδαμε πως είναι το πιο αξιόλογο, ας πούμε, resource που είπαμε και η πηγή είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, γιατί κανονικά όλα περάζονται και από τον άνθρωπο, αλλά και για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου.
Μάλιστα, πολύ
και έτσι εξομίσουμε τον άνθρωπο μέσα της παιδείας βεβαίως.
Για πέστε μας, υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Ιορδανών, εσείς που τους έχετε ζήσει και τους δύο?
Δεν ακούω.
Έχουμε διαφορές οι Έλληνες από τους Ιορδανούς? Για πέστε μας κάποια διαφορά.
Καθόλου. Η μοναδική διαφορά που έχουμε είναι η γλώσσα. Η μιλόμενη γλώσσα.
Είμαστε ακριβώς το ίδιο, έτσι, οι χαρακτήρες μας, ο τρόπος συμπεριφοράς μας.
Χαρακτήρες, ναι, πολλές σημειώτες. Η γλώσσα είναι η ελληνική, η αραβική. Η μία νομίζω και πιστεύω ότι συμπληρώνει την άλλη.
Για τους Έλληνες ομογενείς, μου λέγατε, κύριε Σβητά, ότι υπάρχουν πάρα πολλές Ελληνίδες. Πολλοί φοιτητές Ιορδανοί που σπουδάσαν εδώ παντρεύτηκαν Ελληνίδες και βρίσκονται τώρα στην Ιορδανία.
Πραγματικά. Πολλοί Ιορδανοί που έχουν σπουδάσει εδώ παντρεύτηκαν Ελληνίδες κυρίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δραστήριες και στην Ιορδανία. Εκεί πέρα συνέχεια βεβαίως. Έχει και λύκειο, ας πούμε, των Ελληνίδων και τις Ιορδανίες.
Λύκειο εννοείται που πηγαίνουν σχολή, δηλαδή?
Όχι, λύκειο σαν ένωση.
Α, σαν ένωση, μάλιστα.
Σαν ένωση, ναι.
Που μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς, κάνουν συγκεντρώσεις.
Παραδοσιακούς, γιορτάζονται πάντα τους εθνικούς, ναι, τις εθνικές γιορτές κτλ.
Μάλιστα.
Θα μιλήσουμε μετά από εσάς, κύριε Πρεσβευτά, με δύο Έλληνες, οι οποίοι, με έναν κύριο Τσιχλάκη, ο οποίος είναι δεύτερη γενιά στην Ιορδανία Έλληνας και έχει βιομηχανία μακαρονιών και είναι αλευρομηχανός, και ένας από τους καινούργιους, γιατί υπάρχουν και καινούργιες ελληνικές επιχειρήσεις που έρχονται πλέον στην Ιορδανία, όπως για διαχείριση των απορριμμάτων κλπ. Δηλαδή, υπάρχει μέλλον στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ιορδανίας σε επίπεδο επιχειρήσεων.
Ναι, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί και παρατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μεγάλη, ας πούμε, θέληση των επιχειρήσεων να μεταφερθούν και στην Ελλάδα ή να επενδύσουν και μέσα στην Ιορδανία, συγγνώμη που... Και περισσότερα και για την Ιορδανία και όπως είπατε και εσείς, επειδή είναι σαν όσες πάλι σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, αυτό θα βοηθήσει πάλι να είναι και hub, που είπαμε, για όλη την περιοχή εκεί πέρα.
Έχετε καθόλου εικόνα γύρω από το τι είδους ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πάει ή ενδιαφέρονται να πάνε
διάφορες, στην... Είναι διάφορες, ειδικά στην ανανεώσιμη ενέργεια, παραγωγή σε ανανεώσιμη ενέργεια, είναι στην παραγωγή πάλι κονσέρβα, είναι στην μακαρόνια, είναι φαρμακευτικές πάλι εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί εκεί και ούτε καθεξή συνέχεια κάνει και οπωσδήποτε... Θα μπορούσα να σου πω ότι σε λίγες μέρες στα πλαίσια της πλημμυρούς συνεργασίας θα γίνει πάλι ένα οικονομικό φόρο,
ναι,
μεταξύ Ιορδανία, Κύπρο, Ελλάδα, στο Αμάν πάλι εκεί πέρα. Και πολλοί επιχειρηματίες έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον πάλι να συμμετάσχουν σε αυτό το φόρο.
Μάλιστα. Πέτρο, δεν ξέρω, έχεις κάποια ερώτηση για τον Νικόλα?
Εγώ έχω εντυπωσιαστεί έτσι από τη γνώση των ελληνικών, δηλαδή αν κάποιος, δηλαδή αν δεν καταλάβαινε λίγο λαφρά στην προφορά σας, θα νομίζω ότι είσαστε 100% Έλληνας. Και πριν έρθετε εδώ να σπουδάσετε δεν ξέρετε καθόλου ελληνικά, καθόλου έτσι.
Εγώ νομίζω δικαιούμαι να πω ότι όχι 100%, 105% Έλληνας, γιατί αγαπώ πάρα πολύ και την Ελλάδα, όπως και την Ιορδανία.
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο σχετικά με την γενικότερη η κατάσταση σήμερα στην χώρα σας, πώς είναι, ενώ σε σχέση με τα γειτονικά κράτη, γιατί κακά τα ψέματα μετά τον πόλεμο του 1967 χάθηκε η Δυτική Όχθη και νομίζω ένα μεγάλο μέρος και της γεωργίας και της βιομηχανίας της χώρας σας ήταν εκεί.
Ναι, κοιτάξτε, οπωσδήποτε έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ μετά από το 1967, αλλά μπορέσαμε περίπου στις αρχές του 1970-1972 να ξανά, που λέμε, σταθούμε στα πόδια μας εκεί πέρα, γιατί δεν είναι δύσκολο αυτό όταν έχεις και τη θέληση. Εκτός από αυτό, έχεις τέτοια πολιτική πάλι με όλες τις ιδιωτικές χώρες, ειδικά αραβικές και όχι μόνο αραβικές και ευρωπαϊκές από όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις. Και μας βοηθήσανε οπωσδήποτε να σταθούμε ξανά πάλι στα πόδια μας και θα μπορούσα να πω ότι είμαστε λίγο και καλύτερα από οικονομικής. Αλλά το πρόβλημα μας παραμένει, το πρόβλημα είναι το πολιτικό. Ότι δεν πάει να είναι πρόβλημα τα κτεχόμενα εδάφη που ήταν τότε της Ιορδανίας, τώρα οπωσδήποτε ανήκουν και στους Παλαιστίνιους, αλλά που μας ανήκει περισσότερα και μας προβληματίζει, όχι και εμάς, αλλά όλη την περιοχή και όλο τον κόσμο, το θέμα των Ιερουσαλήμ, των Αγίων Τόπων εκεί πέρα και ειδικά το μεγαλύτερο τέμενος εκεί στο Ιερουσαλήμ. Και όλη η πολιτική τελευταία του Ισραήλ εναντί τους Παλαιστινίους και των Αγίων Τόπων γενικά.
Πάντως και πάλι σας, θέλω να σας συγχαρώ για το, ενώ υπάρχουν τόσα προβλήματα, κατορθώνει η Ιορδανία και είναι σαν ο σοφός της περιοχής. Πάντα αντιμετωπίζει τα πράγματα με μια σοφία.
Προσπαθούμε να προλάβουμε περισσότερα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες, άλλα κράτη εδώ πέρα, και θα μπορούσα να πω ότι εμείς τη λεόμενη Αραβική Άνοιξη που άρχισε το 2011 την αρχίσαμε εμείς το 89 περισσότερα, αλλά αντίστροφα, αντί να έρθει από τη βάση προς το πάνω, είμαστε από το μεγάλο, από το καθεστώς προς τα κάτω, γιατί προσφέρθηκε ο καθεστώς να κάνει τέτοιες μεταρρυθμίσεις συνταγματικές. Παράδειγμα, όταν ζητήσανε μερικοί αντιπολίτευση μεταρρυθμίσεις, 4-5 μεταρρυθμίσεις σημαντικές, προσφέρθηκε το κράτος, ας πούμε ο καθεστώς, να κάνει παραπάνω από 30 μεταρρυθμίσεις συνταγματικές. Γι' αυτό προλάβαμε τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη και είχε οπωσδήποτε ήταν καρποφόρα περισσότερα και για μας και για τις άλλες γειτονικές χώρες που δεν είχαν γνωρίσει, ας πούμε, τέτοια άνοιξη που λέγαμε.
Στην περίπτωσή σας είναι ότι πόσο φωτισμένη είναι η ηγεσία. Όταν η ηγεσία βλέπει τις αλλαγές και τις προλαμβάνει αντί να την προλαμβάνουν αυτήν. Το είπατε πάρα πολύ ωραία.
Πραγματικά ήταν πάρα πολύ φωτισμένη η ηγεσία μας εκεί πέρα που πρόλαβε αυτά πολλά χρόνια πριν.
Μια τελευταία ερώτηση πριν από μένα. Αναφορικά με τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, αυτή τη στιγμή τα κύρια προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα προς την Ιορδανία και η Ιορδανία εξάγει προς την Ελλάδα, ποια είναι?
Είναι διάφορα, μα και φάρμακα και φέρνουν και από μας πάλι λιπάγματα, φάρμακα από εδώ φεύγουν πάλι.
Ναι.
Παρότι έχουμε και μεγάλη παραγωγή φαρμάκων και ξέρετε και στην Ιορδανία έχουμε μια φαρμακοβιομηχανία, είναι η πρώτη σε όλη τη Μέση Ανατολή που έχει πάει στο stock market του Λονδίνου. Φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι και αυτή η φαρμακοβιομηχανία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε και εμπορικές σχέσεις. Ναι, βεβαίως.
Μάλιστα.
Και να πούμε σε όλους τους ομογενείς μας, όταν θα επισκεφτούν την Ιορδανία, όταν αισθανθούν άσχημα, να πάνε σε Ιορδανό γιατρό, γιατί θα τους μιλήσει ελληνικά.
Βεβαίως. Δεν είναι μόνο. Και αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι ο πρόεδρος της Βουλής μας είναι πάλι από αυτό το Πολυτεχνείο.
Δηλαδή μπορεί να μπει στην Βουλή της Ιορδανίας και να μιλήσει ελληνικά και θα σου απαντήσουν αμέσως.
Βεβαίως. Και με αυτή την ευκαιρία ότι θα γίνει πάλι συνάντηση τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Βουλής Ιορδανίας, Κύπρου και Ελλάδος.
Α, τότε θα μιλάνε μόνο ελληνικά συνάντηση.
Ελληνικά. Την άλλη Δευτέρα και στο Αμάν πάλι θα γίνει.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Προσβεφτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για όλα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Εμείς θα μείνουμε στην Ιορδανία. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Αντίο.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο πρεσβευτής της Ιορδανίας στην Ελλάδα. Θα πάμε πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με την Ιορδανία αυτή τη φορά και να μιλήσουμε με έναν Έλληνα ο οποίος έχει πάει εκεί τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Thank you.
Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Σαν Ανατολή και Δύση σε κόσμο και δουνιά ρωτάν ποιος θα κερδίσει την ομορφωνιά. Μικρό το καλοκαίρι, μεγάλος ο καιρός, κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα είναι ο τυχερός. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Λιονταριού καρδιά ρίξανε τα ζάρια μια τρελή βραδιά. Συλλεύει το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά το μαύρο καβαλάρι που μας κυβερνά. Κι ο Χάροντας Αφίδη τραβάει την κοπελιά σαν γύρι στο ταξίδι, σαν ήλια γη σπηλιά. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού έχασανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού.
حبي تفضحني عيني.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας. Είχαμε λίγα προβλήματα επικοινωνίας με την Ιορδανία, αλλά τα καταφέραμε στο τέλος και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Το Νικόλαο Τσιχλάκη, έναν Έλληνα δεύτερης γενιάς που οι πρόγονοι ξεκίνησαν από τη Μικρά Ασία και είναι χρόνια επιχειρηματίας στην Ιορδανία, στο Αμάν. Ασχολείται, έχει μήλους αλευρών, δηλαδή είναι αλευρομηχανός και παράγει και μακαρόνια και άλλα πράγματα. Κύριε Τσιχλάκη, σας καλή.
Και είναι επιπλέον πρόεδρος εδώ.
Α, είναι και ο πρόεδρος των αλευρομηχάνων της Ιορδανίας. Τα λέμε καλά, κύριε Τσιχλάκη.
Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι.
Χαιρόμαστε που είσαστε στην εκπομπή μας. Η οικογένειά σας, κύριε Τσιχλάκη, πώς έφτασε στην Ιορδανία?
Πώς βρέθηκε εκεί?
Η οικογένειά μας, εμείς αρχίσαμε από τη Μικρά Ασία, όπως είπατε, από το Τσεσμέ και από τη Σμύρνη. Και στις αρχές του 1900 κατεβήκανε στη Συρία. Εκεί πέρα πάλι αποσχοληθήκανε με αλευρόμηλους. Μετά από τη Συρία πήγανε στην Παλαιστίνη. Ένας θείος είχε πάει στην Αμερική, έκανε κάποια λεφτά, γύρισε στην Παλαιστίνη και έκανε δικό του μήλο έξω από το Ιεροσόλυμα σε μια περιοχή λέγεται Μπέτσα Φάφα. Αυτός ο μήλος ξανά το 1948 τον κάψανε, κάηκε στον πόλεμο με τους Εβραίους και τους Άραβες που έγινε εκεί πέρα, το 1948 κάηκε ο μήλος. Και πήγανε πάλι στην Προσυγιά, πήγανε, γυρίσανε στη Συρία για μικρό διάστημα. Μετά βρήκανε κάτι συνέτεροι εδώ πέρα που έχουμε στην Ιορδανία. Είπανε, ας κάνουμε ένα μήλο στην Ιορδανία και έφτανε το 1948 στην Ιορδανία και κάνανε το μήλο.
Εσείς είχατε γεννηθεί το 1948?
Όχι, εγώ το 63 γεννήθηκα.
Το 63, μετά, έτσι, μπράβο, ναι.
Ναι, το 63 γεννήθηκα εγώ.
Άρα ο πατέρας σας είχε ξεκινήσει τους μήλους στην Ιορδανία.
Ναι. Ο πατέρας ξεκίνησε, δηλαδή εκείνος και τα αδέλφια του, ο θείος μου, και ήταν δηλαδή ο ευρετής της εταιρείας αυτή, ήταν ο θείος του πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν, δηλαδή όλα τα... Ο πατέρας μου και η θείη μου ήταν γέννημα κρεμάτι Δαμασκό, στη Συρία.
Ο θείος σας τι επώνυμο είχε?
Τσιχλάκης.
Α, Τσιχλάκης, όλοι Τσιχλάκηδες.
Όλοι Τσιχλάκηδες είναι. Δηλαδή, ήταν από τη Σπάρτη, πήγαν Κρήτη και πήραν το όνομα Τσιχλάκης εκεί πέρα, γιατί είναι Τσίχλας τότε. Και μετά το τροπήσανε σε Τσιχλάκης τότε με τους Τούρκους. Αλλάζαν τα ονόματα για να ξέρουν από πού έρχονται. Καταλήξαν εκεί πέρα. Δηλαδή, ο μπαμπάς τελείωσε. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, μετά πήγε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τελείωσε γυμνάσιο, πήγε σε πανεπιστήμιο. Μετά με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον πήραν οι Γερμανοί Όμερος, είχε πάει στον πόλεμο εκεί πέρα. Μετά ξέφυγε από τα κάμπ που ήταν εκεί πέρα.
Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ναι.
Ναι. Και μετά ξαναγύρισε στη Συρία, πάλι πολέμη στη Συρία. Φύγανε από τη Συρία, πήγαν Παλαιστίνη, πόλεμο στην Παλαιστίνη και...
Όλο πολέμου.
Καταλήξαν όλους πολέμους.
Πάντως τώρα, τουλάχιστον στην Ιορδανία, έχετε ησυχία.
Τώρα, προς το παρόν, είμαστε ήσυχο κράτος, ναι. Γύρω-γύρω μας είναι κάπως, δεν είναι ρόδαινα τα πράγματα.
Πάντως είναι μεγάλο το επίτευγμα της Ιορδανίας, γύρω-γύρω να υπάρχουν αταραχές και μέσα στην Ιορδανία, ναι, να υπάρχει αυτό. Ησυχία. Έτσι. Είναι σαν το, όπως λένε, στο μάτι του κυκλώνα που γύρω-γύρω γίνεται καταστροφή και εκεί υπάρχει ησυχία.
Ακριβώς, όπως το είπατε. Εδώ πέρα είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Δηλαδή έχουμε καλή διοίκηση, ο βασιλιάς εδώ πέρα τα κρατάει καλές σχέσεις με όλους, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για το κράτο του, αλλά και είναι δύσκολο. Δηλαδή, να το πούμε, πολλές δύσκολες καταστάσεις αυτές τις ημέρες. Δηλαδή.
Ένας επιχειρηματίας, πώς είναι στην Ιορδανία, είναι εύκολο να είναι κανένας επιχειρηματίας? Υπάρχει γραφειοκρατία ή γενικώς διευκολύνεται?
Ευκολύνεται τώρα, προσπαθούν να ευκολύνουν πολύ να γίνουν έργα στην Ιορδανία, να έρθουν δηλαδή να κάνουν investments εδώ πέρα στην Ιορδανία.
Να προσελκύσουν επενδύσεις.
Ναι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, όχι.
Για πέστε μας λίγο για την ελληνική κοινότητα εκεί πέρα στην Ιορδανία. Εσείς φαντάζομαι ξέρετε κόσμο. Πώς είναι ακριβώς? Δώστε μας μια εικόνα.
Κοιτάξτε, οι οικογένειες που ήταν, δηλαδή, σαν την οικογένεια, σαν και εμάς, είναι αστερλάιστερ. Δηλαδή, περισσότερο έχουν φύγει. Δηλαδή, έχουν παραμείνει μπορεί 4-5 οικογένειες που είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά που έχουν γεννηθεί από ομογενείς Έλληνες. Αλλά έχουμε μια κοινότητα περίπου 500-600 που έχουν έρθει, είναι κυρίες που έχουν έρθει από την Ελλάδα, γιατί πολλοί Ιορδανοί σπουδάσανε σε πανεπιστήμια ελληνικά, παντρευτήκανε με Ελληνίδες και ήρθαν στην Ιορδανία.
Ναι, αυτό μας είπε και ο πρεσβευτής της Ιορδανίας στην Ελλάδα που μιλάει ελληνικά, μας το είπε προηγουμένως.
Μάλιστα. Δηλαδή εδώ πέρα έχει κοινότητα, τώρα είναι γύρω νομίζω 600, είμαστε άτομα. 600 άτομα εδώ πέρα στην Ιορδανία.
Τα χρόνια έχει... της... Ναι, πέστε μας, συγγνώμη, σας διάκοψα.
Ναι. Έχουν σύλλογο, έχει σύλλογο Ελληνίων στην Ιορδανία. Έχουμε τώρα ένα σύλλογο Ιορδανική-Ελληνική Φιλίας.
Είναι ο μόνος σύλλογος, κύριε Τσιγλάκη, θα πρέπει να είναι ο μόνος σύλλογος ομογενών που οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Έχουμε, δηλαδή είμαστε 10-1.
Υπάρχει στο σύλλογο Ιορδανών, στο σύλλογο Ελλήνων στην Ιορδανία επικρατεί γυναικοκρατία.
Σωστά, ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει ελληνικό σχολείο εκεί πέρα?
Υπάρχει ελληνικό σχολείο που διδάξει. Δεν είναι σχολείο, αλλά είναι, δηλαδή, διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα παιδιά και σε όποιους θέλει να μάθει την ελληνική γλώσσα.
Άρα είναι σχολείο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Ακριβώς, μάλιστα.
Μάλιστα.
Αυτό που δεν υπήρχε στα χρόνια μου εμένα. Δηλαδή εγώ ποτέ δεν πήγα σε ελληνικό σχολείο. Ό,τι έμαθα ήταν από τους γονείς.
Α, μάλιστα. Τόσο καλά και όμως. Μιλάτε πολύ καλά.
Ευχαριστώ.
Τα παιδιά σας μιλάνε ελληνικά? Τα παιδιά σας μιλάνε?
Εγώ είμαι παντρεμένος με... Η σύζυγός μου είναι Παλαιστίνια, Ιορδανέζα εδώ πέρα, Χριστιανή. Αλλά εγώ προσπάθησα πάντα να μιλάω ελληνικά στα παιδιά και βγήκαν και μιλάνε ελληνικά.
Μπράβο σας. Μπράβο σας.
Πέρα από το... Ναι, συγγνώμη. Πέρα από το σχολείο, φαντάζομαι έχετε και εκκλησίες και τα λοιπά που μαζεύεστε.
Ναι. Έχει. Εδώ πέρα στην Ιορδανία, δηλαδή, έχουμε εκκλησίες. Είναι, δηλαδή, ανοιχτό, δηλαδή, το κράτος εκτιμάει, δηλαδή, έχουμε... Προς την χριστιανική κοινότητα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ ανοιχτή η Ιορδανία.
Μας αγαπάνε τους Έλληνες? Μας αγαπάνε τους Έλληνες? Πώς είναι, για πέστε μας.
Ναι, μας αγαπάνε. Ως Έλληνες, ως λαός μας αγαπάνε. Φορές έχουν κάτι ενάντια την ελληνική εκκλησία, δηλαδή τη διοίκηση της ελληνικής εκκλησίας, τώρα που γίνεται τη γεγονότα που πουλάνε κάτι γιες στην Παλαιστίνη και αυτό δημιουργεί κάτι προβλήματα. Αλλά γενικά όχι, αγαπάνε τους Έλληνες πάρα πολύ. Τους αγαπάνε πάρα πολύ.
Αλλά μάλιστα.
Ναι, και εδώ πέρα η Ιορδανία, δηλαδή οι χριστιανοί στην Ιορδανία είναι γύρω στα 3%. Δηλαδή
και η Ιορδανία πολύ τώρα έχει
πολύ, πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά οι περισσότεροι, δηλαδή μπορώ να πω πάνω από τα 50-60% είναι Ορθόδοξοι.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, πέρα από αυτές τις κοινωνικές, με το ελληνικό κράτος καταρχάς, με την Ελλάδα έχετε επαφές επίσημες, ανεπίσημες, εσείς σαν επιχειρηματίες?
Όχι, σαν επιχειρηματίες, ναι, έχουμε, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε πιο πολλές δουλειές στην Ελλάδα, δηλαδή συνεργαζόμαστε, φέρνουμε πρώτες ύλες, δηλαδή τώρα φέρνουμε σκληρά αλεύρια και σιμιγδάλη από την Ελλάδα. Έχουμε κάνει δύο έργα με δύο ελληνικές εταιρείες στην εκτάνηση του μήλου κοντά μας, που βάλαμε καινούργια σιλό για το μήλο και μεταφορές για τα αλεύρια κλπ. Με ελληνικές εταιρείες. Όσο μπορούμε, δηλαδή, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε να δουλεύουμε με ελληνικές εταιρείες.
Το ελληνικό κράτος πάντως δεν έχει δείξει και κανένα μεγάλο ενδιαφέρον, από ό,τι καταλαβαίνω, να καλλιεργήσει περισσότερο τις σχέσεις με εσάς, με άλλους?
Αυτές ήταν, δηλαδή, ατομικές προσπάθειες από εμάς, δηλαδή δεν ήταν μέσω του κράτους, ήταν ατομικές προσπάθειες.
Πώς καταφέρατε να γίνετε πρόεδρος των... Υπάρχουν πολλοί αλευροβιομήχανοι, είσαστε ο μόνος Έλληνας, έτσι?
Όχι, έχει και άλλο ένα μήλο που τον έχει μια Ελληνίδα.
Ελληνίδα.
Ναι, μα.
Δηλαδή έχουμε δύο αλευροβιομήχανους στην Ιορδανία.
Μάλιστα, δύο. Και στην περιοχή μας εδώ πέρα πολύ, δηλαδή δουλεύανε οι Μιλωνάδες, δηλαδή ήταν στο Ιράκ και στη Συρία και στην Ιορδανία, όπως οι γονείς μου, είχε Έλληνες πολλούς, αλλά αυτοί οι μερικοί πεθάνανε, οι άλλοι που φύγανε εκτός της Ιορδανίας.
Επιστρέψανε στην Ελλάδα εννοείται ή αλλού?
Άλλοι πήγαν Αυστραλία, άλλοι πήγαν Αμερική.
Άρα κάποτε οι Έλληνες ήταν πολύ δυνατοί στο θέμα των μήλων. Ήταν μιλωνάδες, ήταν πολύ μιλωνάδες Έλληνες.
Ναι, ναι, ήταν έτσι. Δηλαδή, στην περιοχή τη δική μας εδώ πέρα και σε Βαγδάτη και στο Ιράκ είχε 2-3 που εγώ γνωρίζω ήταν μιλωνάδες.
Πέρα από την αλευροβιομηχανία, υπάρχει κάποιος άλλος κλάδος στην Ιορδανία που υπάρχει ελληνική παρουσία, έτσι, αξιοπρόσεκτη, που λέμε?
Δηλαδή τώρα, πρόσφατα γίνηκαν έργα δηλαδή, στο αεροδρόμιο που ήταν το JNP, κάναμε και το έργο εδώ πέρα. Είχε μια εταιρεία που είχε με φωτοβολταϊκά να κάνει εδώ πέρα στην Ιορδανία, αλλά δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν αυτοί εδώ πέρα ή φύγανε. Έχει μερικές άλλες εταιρείες που δουλεύουν σε μηχανικά τομέα.
Όπως προσπαθήσαμε προηγουμένως να μιλήσουμε και με τον κύριο Χατζηδημουλά, ο οποίος είναι στην παραγωγή ενέργειας από waste management, από διαχείριση των σκουπιδιών, απορριμμάτων, ο οποίος είναι τελευταία, το 2013 είναι δηλαδή ήρθαν πρόσφατα.
Και μια και αναφερόμαστε σε αυτό, έχετε εσείς συναντήσει ανθρώπους από την Ελλάδα, Έλληνες, που έχουν κατέβει κάτω τα χρόνια της κρίσης, την τελευταία οχταετία, δεκαετία, ας το πούμε, για να δουλέψουν, να κάνουν business στην Ιορδανία?
Έχουμε γνωρίσει μερικούς που έχουν κατέβει. Έχει μια εταιρεία που θα ξέχασα το όνομά τους τώρα, τυχαίως έτσι τους γνώρισα, που θα κάνουν τώρα τρόφιμα πάλι που είναι σαν το ντολμαδάκι και αυτά που τα βάζουν σε
κονσέρβες
ακριβώς, ναι. Θα κάνουν ένα έργο στην Ιορδανία.
Α, θα κάνουν ένα εργοστάσιο για ντολμαδάκια.
Μάλιστα. Τι άλλο θα θέλατε ίσως να δείτε από την πλευρά της Ελλάδας να γίνεται στην Ιορδανία, έτσι ώστε οι δύο χώρες και η κοινότητα η ελληνική εκεί πέρα να έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα? Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει?
Έχει σχέσεις, δηλαδή μπορούμε δηλαδή στο τομέα της δουλειάς και στις εργασίες να γίνονται πιο πολλές επαφές, να έρχονται δηλαδή να φέρει το κράτος να έρχονται εδώ πέρα, οι Έλληνες εδώ πέρα να βρίσκουν δουλειές. Η Ιορδανία θα είναι καλό μέρος για καλή πλατφόρμα, όπως είπαμε και πριν. Είναι το μόνο κράτος που έχει ησυχία στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή τώρα θα ελπίζουμε να γίνονται τα πράγματα καλύτερα και στη Συρία και στο Ιράκ και στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Η Ιορδανία να βρεθεί ως, δηλαδή να είναι κέντρο για να μπορέσουν να κάνουν δουλειές στα γύρω κράτη. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να το ενθαρρύνει το κράτος, να έρχονται οι Έλληνες επιχειρηματίες να ανοίξουν εδώ πέρα.
Επιχειρηματικές αποστολές λέτε και έτσι.
Άρα η Ιορδανία είναι ένα κατάλληλο κράτος για να έρθουν οι Έλληνες επιχειρηματίες και να απλώσουν στην περιοχή και στις γύρω χώρες.
Ναι, ναι.
Για πέστε μας λίγο από φόρους, πώς πάτε εκεί πέρα, δηλαδή οι φόροι εισοδήματος, ο ΦΠΑ, αν υπάρχει, πού βρίσκονται αυτοί?
Έχει φόρους, δηλαδή εδώ πέρα σαν ΦΠΑ τα περισσότερα είναι στα 16%, σε μερικά τροφήματα είναι 0, δηλαδή πρόκειται να το ψωμί δεν πληρώνει ΦΠΑ, σε άλλα τροφήματα σαν τα μακαρόνια 4%, σε κονζέρβες είναι 10% και στα υπόλοιπα είναι 16% σαν ΦΠΑ. Φορολογείται οι εταιρείες δηλαδή από 14% μέχρι 24%. Αυτές είναι οι φορολογίες. Αλλά για επενδύσεις που γίνονται από εξωτερικό, Έχει... Τα πρώτα πέντε χρόνια μπορεί να, να πάβουν από την πληρωμή. Το φαντάζομαι να κάνουν έργα εκτός από το ΑΜΑΝ που είναι πρωτεύουσα.
Μάλιστα, άρα για ξένες επενδύσεις εκτός ΑΜΑΝ υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς, αυτό λέτε.
Μάλιστα.
Και όσον αφορά, τα ρωτάμε αυτά για να έχει μια εικόνα και ο κόσμος, όσον αφορά το κόστος ζωής, πώς είναι εκεί πέρα, δηλαδή τα ενίκια πού είναι, ένα σπίτι ας πούμε για να νοικιάσει. Ναι,
τα ενίκια δηλαδή, το αμάν είναι ακριβό, εκτός αμάν είναι πιο φτηνά, το αμάν δηλαδή είναι αρκετά ακριβό, δηλαδή σε μια καλή περιοχή στο αμάν, εδώ πέρα περιμένουμε να κάνει κάπως μεγαλύτερα από την Αθήνα για ένα σπίτι με τρία δωμάτια, δηλαδή σε καλή περιοχή θα πληρώνει γύρω στα το χρόνο γύρω στα 9.000 με 10.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Ναι, δηλαδή 700-800 ευρώ το μήνα περίπου.
Περίπου. Και, αυτό λέμε σε καλή περιοχή.
Σε καλή περιοχή.
Αν πας,
το ΑΜΑΝ τι πληθυσμό έχει, κύριε Τσιχλάκη?
Το ΑΜΑΝ πρέπει να έχει τώρα με τα άσια του γύρω στα 4 εκατομμύρια.
Δηλαδή το μισό πληθυσμό σχεδόν της Ιορδανίας.
Το μισό πληθυσμό στην Άρισο.
Μοιάζουμε και σε αυτό με την Ελλάδα, έτσι.
Ναι, το πληθυσμό είμαστε, τώρα η Ιορδανία νομίζω έχει 10. Δηλαδή,
ναι, μαζί με τους πρόσφυγες και οι μετανάστες.
Με μετανάστες και πρόσφυγες έχουμε γύρω στους 3,5 εκατομμύρια.
Μάλιστα. Αλήθεια, πώς τα καταφέρνει η χώρα, κύριε Τσιχλάκη, και έχει τόσους πολλούς μετανάστες και τους φέρνει βόλτα, τους ταΐζει, τους έχει. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο αυτό, δεν είναι?
Είναι γεγονός. Αυτό είναι προφανές. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έρθει κάποια βοήθεια. Δηλαδή, οικονομικά έχει επιβαρυνθεί αρκετά η Ιορδανία.
Έχει γονατίσει το κράτος σχεδόν, μπορεί να πει.
Το έχει κάπως. Και εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε νερό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Δεν έχουμε νερό. Άμα αυξάνθηκε ο πληθυσμός περίπου 30% μέσα εντός 2-3 χρόνια, αυτό έκανε μεγάλο πρόβλημα.
Και πώς θα αντιμετωπίσετε την έλλειψη νερού, το πρόβλημα αυτό?
Δηλαδή εδώ πέρα τα περισσότερα, όλα τα σπίτια έχουν ντιπόζιτα. Δηλαδή έρχεται το νερό μία ή δύο φορές την εβδομάδα, βάζουμε στην ντιπόζιτα. Αν δεν φτάνουν, φέρνουν ρητεία νερά.
Και αυτά τα ντιπόζιτα που λέτε ανά σπίτι, σε κάθε σπίτι, χρησιμοποιείται και για να πίνει κανείς και για να κάνει μπάνιο ή άλλες?
Γενικά είναι για μπάνιο και άμα... Για πίσωμα, τα σπίτια έχουν ή φίλτρα ή φέρνουν εμφερλιωμένο νερό.
Πάντως, θα μπορούσαν να σκεφτούν αφαλάτωση εκεί στην Άκαβα, μεγάλα έργα αφαλάτωσης.
Η Άκαβα είναι μακριά.
Είναι μακριά, ναι, σωστά.
Είναι 350 χιλιόμετρα το όμα.
Η νεκρά θάλασσα έχει πολύ αλάτι.
Όχι, η νεκρά θάλασσα έχει 30% περίπου αλάτι.
Δεν γίνεται, είναι αδύνατον.
Είναι αδύνατον. Είναι αυτό που... Να γίνει ένα μεγάλο project, ήταν να γίνει αυτό που λένε Red to Dead, από την Ερυθρά μέχρι την Νεκρά Θάλασσα, να κάνουν ένα κανάλι.
Κανάλι.
Για να φέρουν νερό από την Ερυθρά στην Νεκρά Θάλασσα και να κάνουν αφαλάτωση. Αλλά μέχρι τώρα είναι πολιτικά τα θέματα. Τώρα είναι τρία κράτη, Παλαιστίνη, Ισραήλ και Ιορδανία.
Ξέρετε, κύριε Τσιχλάκη, σκέφτομαι ότι η Ιορδανία το όνομά της το πήρε από τον Ιορδάνη ποταμό. Και να έχεις πάρει ένα όνομα από ποτάμι, αλλά να μην έχεις νερό.
Δυστυχώς, το πιο πολύ από τον Ιορδάνη ποταμό τον χρησιμοποιεί το Ισραήλ. Το έχει τραβήξει από πάνω.
Α, το τραβήξει από
πάνω.
Σωστά.
Όπως και άλλες χώρες, η Συρία εξαρτάται πολύ από την Τουρκία και ούτω καθεξής. Μεγάλο πρόβλημα το νερό στην περιοχή. Μάλιστα.
Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εμάς. Δηλαδή, σε ερχόμενο χρόνο, το νερό θα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
Κύριε Τσιχλάκη, έρχεστε συχνά στην Ελλάδα, η οικογένειά σας, ερχόσαστε, έτσι?
Ναι, το αδέλφιο μου μένουν στην Αθήνα. Να αγαπάμε πολύ την Ελλάδα. Δηλαδή, μεγαλώσαμε με καρδιά ελληνική, που λένε.
Αλίμονα.
Δηλαδή, τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο.
Μάλιστα. Τουλάχιστον. Δεν είναι και μεγάλη απόσταση, από ό,τι ξέρω, κανένα δύο ώρες.
Δύο ώρες τι είναι. Και η Ιορδανία εδώ πέρα είναι ωραία. Δηλαδή, μέσα με εξομοβείς, σας πω ότι πρέπει δηλαδή, να ενθαρρύνετε τους Έλληνες να έρχονται στην Ιορδανία εδώ πέρα για τουρισμό. Έχουμε πολύ ωραία μέρη.
Και πολύ ωραίους αρχαιολογικούς χώρους. Πάρα πολύ ωραίους αρχαιολογικούς.
Ακριβώς. Και ελληνικούς από βυζαντινικές εκκλησίες. Η Γέρασα που ήταν του Μέγα Αλέξανδρου.
Παλιά Αντιόχεια είναι αυτή. Παλιά Αντιόχεια είναι
αυτή. Όχι, όχι Αντιόχεια. Αντιόχεια είναι στη Συρία.
Η παλιά, η αρχαία Αντιόχεια, λέω. Η αρχαία Αντιόχεια. Επί Αλεξάνδρου και τα λοιπά.
Όχι, μιλάς για την Πέτρα.
Όχι, άλλο η Πέτρα.
Όχι, η Πέτρα είναι στο νότιο. Αυτό είναι περίπου στη βόρεια της Ιορδανίας. Είναι από τις Δεκάπολες.
Και είναι και το μέρος εκεί που έχει γυριστεί το περίφημο έργο του Λόρενς ο Βαρέμπια.
Λόρενς Αραβίας που ξεκίνησε από την Ιορδανία.
Είναι το Wadi Rum, ναι, κάτω στο Wadi Rum και δίπλα από την Πέτρα. Δηλαδή έχουμε την Νεκρά Θάλασσα, έχουμε Γέρασα, έχουμε την Πέτρα, έχουμε η βάφτιση του Χριστού που έγινε στην Ιορδανία.
Στον
Ιορδάνη ποταμό.
Η λίμνη, την Βεριάδα εκεί δεν είναι η
Κανόνα. Η Βεριάδα είναι τώρα στη Βόρεια Άκτη. Είναι στο Ισραήλ τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Τσιχλάκη, θα θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε όλες αυτές τις πληροφορίες με τους ακροατές, ακροάτριες.
Και έτσι πιστεύω ότι όλη η Ομογένεια χαίρεται να ακούει Έλληνες οι οποίοι να έχουν επιτύχει επιχειρηματικά και με μεγάλη έτσι, θέληση και έχοντας τραβήξει όλα αυτά οι οικογένειές τους να έχουν επιβιώσει και να έχουν δυναμώσει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άρα όσα καλά. Μας είπατε. Ευχαριστώ. Και να έχετε ένα καλό απόγευμα και κάθε επιτυχία στις δουλειές σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νικόλαος Τσιχλάκης. Είναι Έλληνας ομογενής δεύτερης γενιάς από την Ιορδανία. Είναι αλευροβιομήχανος, είναι επίσης πρόεδρος των αλευροβιομηχάνων Ιορδανίας.
Έχουμε δύο αλευροβιομηχάνους και μια άλλη.
Και μια Ελληνίδα, όπως μας είπε. Ναι. Το ξέραμε, το μάθαμε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον...
Με τον κύριο Χριστόδουλο Χατζηδημουλά που έχει πάει το 2013 κάτω και διευθύνει μια ελληνική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων.
Ναι, δυστυχώς δεν μπορέσαμε, η επικοινωνία δεν ήταν εύκολη. Τα τηλέφωνα, τα σταθερά μεν στην Ιορδανία από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι εύκολη επικοινωνία και...
Πάντως ο κύριος Τσιχλάκης μας είπε ότι η Ιορδανία, λόγω ότι είναι το πιο ήσυχο μέρος στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί να γίνει ένα σημείο που κάθε Έλληνας επιχειρηματίας μπορεί, που θέλει να απευθυνθεί στον αραβικό κόσμο, μπορεί να κάνει βάση του την Ιορδανία.
Ναι, και ελπίζω η ελληνική πρεσβεία στην Ιορδανία, στο Αμάν, να κάνει κάτι περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πέτρο.
Να πούμε σε όλους τους ομογενείς, επειδή να έχουμε να πούμε μια καλημέρα στους ομογενείς μας της Αμερικανικής Υπήρου Βόρειας και Νότιας. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να έχουμε, τώρα έχουν πάρει τον πρώτο ύπνο οι Έλληνες της Ασίας, και να πούμε ένα καλό απόγευμα και μια καλό απόγευμα στους Έλληνες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.
Από τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Ρεμπούτσικα που ήταν στη μουσική επιμέλεια, από τον Πέτρο δίπλα
και δίπλα στο δίπλα όπως πάντα τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Να έχετε ένα καλό απόγευμα από την εκπομπή Παγκόσμια Φωνή. Μας θα τα ξαναπούμε την άλλη Τρίτη την ίδια ώρα. Γεια σας.